Bismillah, bagaimana orang-orang yang menyeru persamaan agama, boleh Islam, boleh Kristen atau Yahudi, apakah hal itu termasuk kekufuran? Nah, kekufuran. Penyeruan persatuan agama ini kekufuran. Kedurhakaan yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah atasnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari penyeruan penyatuan agama, seminar penyatuan agama. La haula wala quwata illa billah. Abadan. Saya sudah jelaskan. Nah, bahwa pada hakikatnya tidak ada agama yang diturunkan oleh Allah mulai dari Nabi Adam sampai Muhammad melainkan dinul Islam yang bermakna tauhid. Mungkinkah Yahudi dan Nasara kemudian disatukan dengan Islam sementara mereka meyakini Uzair ibn Allah, Uzair anaknya Allah, sementara kaum Nasrani menyatakan Nabi Isa Trinitas, Tritunggal, anak Bapa Roh Kudus, sementara Islam mengingkari semua itu dan menetapkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak boleh sama sekali kita beribadah kepada beliau, menyatakan beliau adalah anaknya Allah, atau menyatakan beliau adalah cahaya di atas cahayanya Allah. Haram. Tidak boleh. Oleh karena itu Rasulullah marah dan menyatakan la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu maqabir anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid untuk beribadah kepada Allah melalui kuburan-kuburan para nabinya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah menyatakan la ta'tu fi dini ya qul qul fa inna ahlaka man kana qablakum min bani israil al-ghulu fi din. Jangan berlebih-lebihan dalam agama. Karena yang membinasakan kaum Yahudi dan Nasrani adalah berlebih-lebihan dalam agama. Mereka menyatakan kepada Isa bin Maryam, anaknya Allah. Nah, maka qulu inni abdullah wa rasuluh. Katakan kalian semua bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Apa maknanya hamba Allah? Hamba Allah artinya beliau sendiri sama dengan kita sebagai sama-sama hamba untuk memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik. Perbedaannya antara Nabi Muhammad dengan kita, beliau Rasul, kita bukan Rasul. Tapi sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah. Itu mana ucapan Rasulullah, qulu inni abdullahi wa rasul. Katakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu Allah perintahkan di dalam Al-Quran kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan pada dirinya, qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya. Katakan bahwa aku adalah makhluk seperti kalian. Perbedaannya aku diberi wahyu, kalian tidak. Itu perbedaannya. Maka kita muliakan Rasulullah sebagai nabi dan rasul. Kita taati dan ikuti seluruh apa yang dibawa oleh beliau sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Tetapi beliau sama dengan kita, hamba Allah yang wajib untuk bersujud, beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Sama, sebagai sama-sama hamba Allah. Nah, maka bagaimana mungkin sama antara dinul Islam dengan agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi? Tidak mungkin sama, ma'asyiral muslimin. Agama Syiah Rafidhah, agama Ahmadiyah tidak sama dengan Islam. Tidak boleh disamakan. Ini adalah orang-orang yang membuat penyamaran, pengkaburan terhadap Islam. Tidak dibenarkan. maka sekali lagi perbuatan seminar penyatuan agama ini adalah perbuatan kufur. Perbuatan kufur berbahaya, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Nah, dan di hari-hari kita, hari-hari fitnah yang seperti ini, banyak orang-orang yang menyeru dengan seruan penyatuan agama. Banyak. Nah, bahkan di kampus-kampus sudah mulai. Bukan sudah mulai, dari dulu sampai sekarang mengadakan seminar-seminar penyatuan agama. Nah, kita mendengarkan hal ini. Berita-berita ini. Penyatuan antara Sunnah dan Syiah. Syiah adalah antek-antek Yahudi. Nah, mereka bukan kaum Muslimin. Tidak boleh bersatu dengan selain daripada Islam kaum Muslimin. Apakah boleh wanita haid menghadiri pengajian Al-Quran di dalam masjid? Boleh. Selama darah haidnya aman. Tidak mengenai masjid. Apalagi di zaman sekarang ada penyumbat-penyumbat yang menjadikan aman. Bagi setiap wanita darah haidnya. Maka memakai pengaman-pengaman tersebut lalu kemudian masuk ke dalam masjid tidak bermasalah, tidak ada masalah. Untuk mendengarkan pengajian majelis ilmu seperti ini. Adapun membaca Al-Quran, maka sebaiknya dilapisi, jangan disentuh langsung. Hendaklah Al-Quran itu diletakkan di atas meja atau yang semisalnya, lalu dibaca, jangan disentuh. Bagi wanita haid, kalau mau menyentuhnya, hendaklah memakai alas. Demikian yang lebih afdal, insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan lain, terima kasih. Termasuk apa? Orang yang mengatakan dengan berguyon, bermain, kemudian menyatakan tidak usah sholat. Maka ini tidak pantas, berbahaya. Sekalipun bermain-main. Perkara sholat di dalam Islam adalah perkara yang sangat prinsip. Perkara yang sangat tinggi. Bahkan sholat ini rukun Islam yang kedua. Setelah syahadatain an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamus shalah. Menegakkan sholat. Sholat adalah tiangnya agama Islam. Rasul amri al-Islam wa amudu wa sholat. Kata Rasulullah. Tiangnya Islam adalah sholat. Jangan bermain-main. Jangan diremehkan. Lalu kemudian menyatakan, tidak usah sholat. La hawla wa la quwwata illa billah. Berapa banyak para ulama yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, bahkan meninggalkan sebagian sholat, menyatakan bahwa dia bukan Islam. Sekalipun KTP-nya Islam, tapi dia bukan Muslim, karena dia tidak menegakkan sholat. Sementara sholat rukun Islam yang kedua. Jangan bermain-main dengan perkara sholat. Jaga sholat ini. Hafidhu ala salawat. Allah perintahkan di dalam Al-Quran. jaga solat-solat kita. Nah, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Di dalam ayat yang lain, Allah memasukkan kaum kafirin dalam neraka Saqar karena sebabnya lam nakun minal musallin, karena sebabnya kami dulu tidak menegakkan sholat. Maka Allah masukkan ke dalam neraka Saqar. Nah, ini berbahaya. Maka perkara sholat di dalam Islam perkara yang sangat prinsip. Nah, yang mudah-mudahan insya Allah kita akan menjelaskan nanti antara bainal maghrib wal isya bismillah. Nah, setelah kita memahami secara global akidah Islam tauhid yang merupakan kandungan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang kedua adalah menegakkan sholat, maka kita juga perlu untuk mengetahui keutamaan sholat dan kedudukan sholat di dalam Islam. Nah, mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan terangkan pada pengajian nanti bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya insyaallah ta'ala. Nah, iya. Jadi Islam tidak ada yang namanya makrifat hakikat syariat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak membagi demikian. Tetapi Islam dibagi oleh Rasulullah di dalam hadis Bukhari Muslim yang dikenal dengan hadis Jibril. Islam itu ada tiga tingkatannya. Islam, iman, dan ihsan. Nah, itu. Bukan makrifat hakikat syariat. Tidak ada pembagian yang seperti ini. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Yang ada, Islam ada tiga tingkatan agama Islam ini. Islam itu sendiri yang pertama, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Ini yang ada. Sehingga bahaya yang membagi tadi Islam menjadi makrifat hakikat syariat, tingkatan yang terendah syariat. Syariat itu orang yang kaku memahami kulit-kulitnya Islam. Sholat pelan-pelan, Allahu Akbar, tenang, lama. Nah, ini masih tingkatan syariat. Nanti naik pada tingkatan yang lebih tinggi dari syariat, yaitu tingkatan-tingkatan makrifat atau hakikat? Hakikat. Ya. Naik pada tingkatan yang kedua hakikat, mulai ini lebih tajam lagi. Lebih menembus. Tidak perlu sholat terlalu lama. Ya. Bahkan kadang-kadang sholat itu ditinggalkan. Tidak apa-apa, kadang-kadang. Karena dia sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan hakikat. Tingkatan yang tertinggi ma'rifat sudah menyatu dengan Allah, sudah bersatu dengan Allah. Seperti keyakinan na'am ululiyah, yaitu Allah dapat merasuk ke dalam tubuh manusia. Ini keyakinannya siapa ini? Hindu atau Buddha? Keyakinannya animisme, kepercayaan agama Hindu Buddha seperti ini. Nah, bahwa Allah bisa menyatu ke dalam tubuh manusia. bersatulah dia dengan Allah. Nah, aku, dia adalah Allah, Allah adalah dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat berbahaya. Tingkatan ini tidak perlu sholat. Tidak perlu sholat. Karena sudah makrifat, sudah menyatu dengan Allah. Buat apa lagi sholat? Nah, ini bahayanya ini. Pembagian-pembagian seperti ini. Jadi tidak ada di dalam Islam yang demikian. Yang ada adalah tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam? Tingkatan yang pertama, yaitu amalan-amalan yang nampak. Amalan-amalan soleh yang nampak. Yang kita ucapkan dengan lisan, yang kita amalkan dengan anggota badan, itu Islam, makna Islam tingkatan yang pertama. Yang tingkatan kedua iman adalah amalan-amalan yang ada, yang tersembunyi, yang ada dalam batin kita. Itu makna iman tingkatan kedua. Tingkatan ketiga ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kita bersua berjumpa Allah. Dan kenyataannya kita tidak berjumpa Allah, kita tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Allah melihat dan mengawasi kita. Nah, ini tingkatan ihsan. Sebagaimana hadis Jibril ketika datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa itu Islam, iman, dan ihsan? Rasulullah menyebutkan Islam dengan lima rukunnya. Syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamu shalah, itu zakat, shaum Ramadan, hajju baitillah al-haram. Semua lima rukun Islam ini terkait dengan amalan yang nampak. Kita mengucapkan syahadatain, didengarkan oleh saudara kita, nampak. Kita menegakkan sholat dengan anggota badan. Kita berpuasa dengan anggota badan. Kita berzakat dengan anggota badan kita. Kita berhaji juga demikian. Semua amalan yang nampak. Lalu Rasulullah ditanya, apa itu iman? Iman, beliau menyebutkan rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada Rasul Nabi-Nya, kitab-kitabnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Semua merupakan amalan hati. Iman, yaitu amalannya hati. Ucapan dan amalannya hati. Nah, lalu kemudian Rasulullah ditanya tentang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarahu. Seakan engkau beribadah kepada Allah, hendaklah engkau seakan-akan bersua dan berjumpa kepada Allah. Seakan-akan. Ya, bukan berarti betul-betul berjumpa sehingga nanti bisa bersatu seperti yang kita katakan tadi, tidak. Tetapi di sini untuk memasuk diri kita dengan khusyuk dalam beribadah tersebut, seakan-akan kita berjumpa kepada Allah, kita melihat Allah, yaitu dengan cara mengetahui ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah dari ciptaan-ciptaannya kauniyah dan ayat-ayat syariah. Kita pelajari semua itu dan kita lihat tanda-tanda kekuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi yang menunjukkan benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang khalik, sang pencipta yang wajib untuk dimurnikan ibadah itu kepadanya, sehingga ketika kita memahami itu, seakan-akan kita beribadah, berjumpa kepada Allah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita yakin bahwa Allah pasti melihat dan mengawasi kita. Ini makna ihsan. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
Ya, kalau kita lihat ayat-ayat itu, kalau kita lihat itu, maka kalau kita lihat itu,
Maka Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang di nukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Tiga golongan yang tidak salah la yukallimuhumullah yaumil qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan pada hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, dan padanya azab yang pedih. Tiga golongan ini yang pertama di antaranya adalah dari tiga golongan ini al-musbil. Musbil artinya orang-orang yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki. Apakah sarung atau celana menutupi mata kakinya. Ini yang disebut dengan isbal. Dalam bahasa Arab, musbil artinya orangnya. Orangnya yang isbal. Yang melakukan isbal. Jadi yang menurunkan celananya di bawah mata kaki. Ini ancaman. Ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, diancam dengan api neraka. Nah, juga kalau tidak salah hadis Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, ma'afala minal ka'bain fa'binar. Apa yang melebihi di bawah mata kaki, di bawah kedua mata kaki, maka di dalam api neraka. Apa-apa dari kain yang melebihi mata kaki, tempatnya di dalam api neraka. Nah, sekarang yang mana yang kita mau ikuti? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebagian orang-orang Arab yang berpakaian tapi menutup mata kakinya? Jawabannya tentunya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau hadis itu dalam Bukhari Muslim, disepakati ke sahihannya. Nah, disepakati ke absahannya. Dan memang demikian para ulama-ulama besar kita menjelaskan. Nah, bahwa berpakaian yang sopan di dalam Islam sesuai dengan syariatul Islam, sesuai dengan sunnah Islam, sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengangkat celana atau sarung atau kain apa saja di atas mata kami. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebagian kadang-kadang mengolok-olok, mengatakan banjir. Nah, itu dulu sering kita dengarkan demikian. Wah, ada lagi banjir. Maksudnya menyindir. Banjir, karena dia mengangkat celananya di atas mata kaki sehingga seakan-akan ada banjir, menghindari basah banjir. Ya, ini tidak boleh. Minimal kalau tidak mampu melakukan, jangan mengolok-olok. Nah, orang-orang yang mengamalkannya. Sama juga dengan saudari-saudari kita yang kadang berjilbab besar atau berbaju memakai cadar. Kalau kita tidak mampu mengamalkan, jangan kita mencela atau mengolok-olok. Cukup kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah beri kekuatan kepada dia, keistiqomahan padanya, dia mampu mengamalkannya. Adapun saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuniku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik hidayah kepadaku untuk bisa mengikutinya. Nah, minimal demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan penjagaan senantiasa di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini dan terlebih-lebih dalam kehidupan yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.